Saya mau tanya Ustaz, terkadang dalam mempelajari ilmu agama saya merasa kadang-kadang malas dan juga kadang-kadang merasa semangat. Apa sebab dari itu semua Ustaz? Bagaimana cara-cara yang terbaik untuk menghilangkan rasa malas tersebut ya Ustaz? Jawabannya jangan pulang sampai nanti ba'dal maghrib akan ada muhadharah insyaallah terkait dengan sebab-sebab orang jenuh dalam mempelajari agama dan solusinya. Gitu insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah. Jadi tadi subuh sudah saya mulai dengan fenomena kejenuhan dalam berislam. Baru mukadimah. Gongnya nanti maghrib insyaallah. Insyaallah. Qul insyaallah. Insyaallah. Sebab-sebab kenapa kita jenuh dalam berilmu, beramal, berjuang bela Islam, apa sebabnya dan bagaimana solusinya? Nanti ba'dal maghrib. Di mana masjid? Di masjid atas. Nah, apa yang mana atasnya ikhwan? Di atas. Insyaallah taala. Jawabannya pada keburu pulang semua ya Ustaz. Dibocorkan enggak sekarang? Dibocorkan enggak ada yang hasil nanti, Pak, di atas nanti. Allah ya Allah. Seandainya penguasa kita atau presiden memerintahkan kita untuk berjihad membela saudara kita di Myanmar atau Syria, apakah kita wajib untuk berangkat jihad tanpa seizin wali atau orang tua? Karena orang tua belum paham masalah ini. Kalau pemerintah dan penguasa yang meminta rakyatnya untuk berjihad di front jihad yang syar'i, wajib berangkat. Dalam ahkamul jihad, hukum-hukum yang terkait dengan masalah jihad, di antara syarat sahnya jihad, jihad itu harus dikomando oleh penguasa. Tahta rayatil amir, di bawah bendera penguasa kita. Tidak boleh bendera kelompok, bendera golongan, bendera ormas, bendera parpol. Tidak boleh. Itu namanya rayatul jahiliyah. Tidak boleh. Dengan penguasa. Tidak ada jihad swasta itu. Jihad itu harus dengan penguasa kita. Dasarnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu junnatun yuqatalu mi waraihi wa yutaqabih. Yang namanya imam, yang namanya penguasa itu perisai, tameng bagi masyarakatnya. Musuh-musuh agama itu diperangi di balik tameng tadi. Muslimin bersembunyi di balik tameng tadi. Maknanya kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'iyah pada masanya dan juga ulama-ulama yang lain menyatakan ini hadis menunjukkan yang namanya jihad fi sabilillah dinyatakan syar'i, dinyatakan sah kalau dengan komando pemerintah, bendera pemerintah, instruksi pemerintah. Jadi kalau seandainya bicara seandainya penguasa kita menyatakan berangkat, maka yang tidak ada uzur wajib berangkat. Itulah saatnya Anda mengamalkan syariat berjihad fi sabilillah. Kamu ikhlaskan niat, kalau kamu mati insyaallah mati syahid, Kalau kamu hidup, insya Allah hidup mulia dengan kemenangan Islam wal muslimin. Itu saatnya kita beraksi. Itu saatnya aksi bela Islam. Tanpa jilid. Bersama dengan siapa? Bersama dengan penguasa kita. Siapa yang dihadapi? Orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin. Saya yakin. Sebab itu sifatnya alami dan sudah nyata dalam pengalaman sejarah selama ini. Begitu muncul, betul-betul muncul jihad yang syar'i, yang selama ini keluar-keluar jihad, kabur, bahkan lari. Itu nyata. Yang akan tampil adalah orang yang punya iman yang kokoh, akidah yang kuat, dan yang bertakwa kepada Allah. Dengan sendirinya akan muncul, akan tampil dia. Barakallahu fikum. Itu alami. Alami. Paham salah ya? Bagaimana kalau seandainya yang mengajak jihad di sabilillah itu adalah ustadznya kita? Berangkat tak?
Kok diam?
Berangkat tak? Saya misalkan, ya Allah, ikhwan Pakistan, berangkat. Berangkat tak? Tidak berangkat?
Tega itu sama saya.
Jawabannya, enggak boleh berangkat. Posisi saya sebagai seorang dai, bukan penguasa, bukan pemerintah. Enggak boleh berangkat. Mestinya antum tegur saya, Ustaz, salah Ustaz. Bukan Anda yang memerintah, penguasa. Mohon maaf. Di antara ciri-ciri dan tanda-tanda penyimpangan seseorang ketika dia mengajak resolusi jihad dalam keadaan dia bukan seorang penguasa. Ya, insya Allah jangan sama saya kejadiannya kan. Nah, kalau saya ada seorang dai yang mengajak, ini orang yang gak beres ini. Tegur dia, nasihati dia, pegang tangannya. Ustaz, jangan menyimpang Ustaz. Nah, jihad itu haknya penguasa bersama dengan penguasa, dengan bendera penguasa, dengan instruksi penguasa, bersama dengan tentara-tentara penguasa. Dipahami ya, Pak? Ada maksud. Sendiri. Hukum memakai topi atau pet berlidah yang lainnya ya. Termasuk tasyabbuh ataukah bukan? Yang pernah saya tahu sendiri dari jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tindakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu bukan termasuk tasyabbuh selama di dalamnya tidak ada atribut-atributnya orang-orang kafir, semata-mata topi. Namun belum menyatakan kalau topinya itu petnya di depan akan memperlemah mata. Kalau mata yang terbiasa teduh di matahari itu dibuka, silau dia. Tapi kalau dibalik, enggak ada, artinya enggak ada petnya, dia polos begini Evan ya, maka akan lebih menguatkan mata. Dia terbiasa dengan suasana yang cerah. Barakallahu fikum. Itu kala itu ada acara jumpa antara beliau dengan beberapa apa ya anak-anak pramuka atau gimana yang di Saudi sana, nah, ada yang dipanggil ke depan, pas topinya begini, pegang sama Syekh dibalik ini. Ada kelas itu. Itu terkait dengan bab pembahasan mubah ataukah tidak mubahnya. Hendum. Artinya selama tidak ada atribut-atribut kufar atau atributnya orang-orang fasik, hukum asalnya adalah mubah. Hanya sedangkan ada perkara berikutnya adalah terkait dengan kondisi kita masing-masing itu merusak muruah kita atau tidak. Untuk kalangan antum-antum, insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin sedikit merusak muruahnya antum. Agak sedikit wagu gitu ya. Hah?
Kira-kira kok saya gitu ya. Saya ganti ini peci saya ini, ganti tapi pet tadi itu. Seret. Innalhamdulillah.
Kira-kira ada yang aneh enggak ya, Pak? Kok diem? Ada yang aneh enggak?
Jawabannya ada yang aneh.
Anehnya aneh yang baik atau aneh yang jelek? Aneh yang jelek. Itu namanya yukhaliful muru'ah. Mengurangi atau menghilangkan harga diri. Maka untuk orang semacam saya ini enggak dipakai. Tapi ketika ada orang yang awam, ulul muslimin, orang-orang awam yang menggunakannya, memakainya, barakallahu fikum, dan antum perhatikan polos, enggak ada atribut orang kafir, jangan diingkari. Jangan mengatakan, "Pak, haram, Pak." Enggak ada. Paham ya, kan ya?
Tahu-tahu topi pet, bendera Amerika, bendera negara-negara kafir, enggak boleh. Atribut, tahu-tahu ada fotonya, orang kafir, idola yang kafir, tidak boleh. Itu loyalitas kepada orang kafir. La yajuz. Barakallahu fikum.
Bolehkah kita belajar atau membaca buku seseorang yang ditunggu kejelasan akidah atau sikapnya, apakah dia masih lurus atau telah menyimpang? Ya tidak boleh. Kita tuh belajar kepada orang yang telah jelas-jelas lurus, baik akidah dan akhlaknya. Itu konsep belajarnya kaum salaf. Dari Muhammad bin Sirin rahimahullah beliau menyatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu agama. Maka lihat dari siapa kau mengambil ilmu agama ini. Harus jelas orangnya. Siapa dia, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya. Dari mana belajarnya, siapa gurunya dan segala macamnya. Wow, deh gamblang. Ya masih mastur-mastur. Tahu mastur ya? Tidak jelas siapa dia ini. Tidak boleh. Yang majhul-majhul, tidak boleh. Apalagi yang jelas penyimpangan manhajnya, yang jelas buruk akhlaknya, jelas kefasikannya, tidak boleh. Ini pembahasan agama, din. Jangan sampai agama antum dijadikan sebagai kunci percobaan. Ini urusannya akidah kita. Urusannya masalah akhiratnya kita. Jaga baik-baik. Selektif sebisa mungkin. Mohon nasihatnya karena ikhwan-ikhwan banyak yang belum bisa meninggalkan rokok dan tradisi. Allahul musta'an. Ya mestinya dengan semata-mata membaca soal aja sudah ngerti ikhwan ya. Kalau pas ikhwan-ikhwan kita berarti kan sudah mengerti ilmu agama, paham syariat, diamalkan ya. Itu madharatnya banyak. Madharatnya sangat banyak, barakallahu. Apa yang membuat langkah kita berat? Apa yang menyebabkan kita berat menghadiri majelis ilmu? Ini sama dengan tadi ya. Jadi futur ya. Sebabnya adalah yang pertama dosa. Itu yang paling pertama. Bergelimang dosa. Berarti hati kita ini sedang banyak tanda-tanda hitamnya. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Bergaulah dengan orang-orang yang saleh, yang baik, yang akan menyemangati Anda untuk belajar agama. Yang kedua, terlalu sibuk dengan dunia. Kaidahnya, yang sibuk dengan dunia akan jauh dari ilmu agama. Dunia, sibuk dengan dunia, cinta dunia dan ilmu bertentangan ya. Sehingga silakan mencari ma'isyah, tapi jangan sampai menghabiskan waktu untuk dunia. Silakan mencari ma'isyah, mencari penghasilan, tapi jangan sampai terjadi penyakit cinta dunia. Sebisanya, sekuat tenaga, selebihnya untuk ibadah, untuk ilmu, untuk beramal. Barakallahu fikum.
kapan umat Islam berjihad Ustaz? Wah ini semangatnya berapi-api ini. Nah, umat Islam akan berjihad ketika ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat jihadnya terpenuhi. Satu, bersama dengan penguasa Muslim, walaupun dia zalim. Dua, musuh yang diperangi jelas. Orang-orang kafir harbi yang terang-terangan memusuhi Islam, membantai kaum muslimin. Tiga, kekuatan personil, persenjataan, logistik, medis sudah mencukupi. Namanya al-iddat wal-udad. Barakallahu fikum. Yes? Itu ikhwan. Dan yang paling penting adalah kesiapan masing-masing muslim. Ketika muslimin sudah masya Allah iman dan takwanya, bagus akidahnya, amal solehnya, insya Allah yang sendiri akan muncul kesempatan tadi barakallahu fikum. Tidak bakal mungkin ada fatwa jihad ketika kondisi di sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah negara bahkan musliminya jauh dari Islam, masih banyak syiriknya, banyak kufurnya, tidak bakal ada. Akan diminta untuk perbaikan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Paham soalnya? Jadi sambil menunggu dan insya Allah akan ada. Kapan? Ya paling enggak perang melawan Dajjal ya. Malhamatul Kubra, perang besar di akhir zaman melawan orang-orang Yahudi nanti. Akan ada insya Allah. Persiapkan diri antum masing-masing dengan iman dan amal saleh. Jadikanlah diri kamu mukmin yang akidahnya kokoh, akidahnya kuat, tegar, bersih, manhajnya lurus, akhlaknya baik, muamalahnya bagus, ibadahnya rajin dengan amal soleh. Itu yang paling penting. Berilmu juga ya, ya. Barakallahu. Insya Allah ada waktunya anda akan tampil bagikan singa kelaparan. Barakallahu itu. Kenapa di saat muslimin dihinakan, para penguasa muslim banyak yang diam? Yang pertama, kesalahan muslim sendiri. Ini semua kembali kepada muslim sendiri. Yang kedua, ya mungkin ketidakmampuan penguasa tadi untuk bertindak. Kalian tidak semudah yang membayangkan. Tidak semudah yang membayangkan untuk bisa bertindak mengatasi hal semacam itu. Maka yang paling penting masing-masing kita. Misalnya kita mendapati sosok penguasa kita yang kurang mampu untuk menangani yang ada, sikap yang baik, engkau support mereka, engkau support, semangati mereka, engkau doakan kebaikan, doakan taufik wal hidayah untuk mereka semua. Itu akan lebih bermanfaat daripada engkau mencaci maki, engkau mencela, engkau menghinakan, akan lebih merusak. Sehingga doakan mereka dengan taufik. Barakallahu fikum. Allahumma wafiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma rizuk lahum bitanatan salihatan lahum. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Dalam bentuk apa kita membantu korban perang dengan cara yang real, dengan kemanusiaan, dengan harta benda, dengan pangan, sandang pangan, papan, obat-obatan dan segala macamnya. Real. Tapi ingat, antum harus serahkan kepada pihak yang amanah. Itu yang paling penting. Kalau sudah muncul peristiwa, muncul kejadian, banyak maling-maling atas nama penderitaan umat. Tidak seudon sih, banyak. Jadi serahkan kepada yang amanah. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Ketika ada pihak yang amanah, yang sangat terpercaya, yang bisa menyalurkan bantuan kita, maka sampaikan sama mereka, dibantu untuk mereka semua. Yang kita pandang adalah keislamannya, barakallahu fikum. Yang berikutnya, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan keselamatan untuk mereka dengan sepenuh hati kita. Doanya kaum muslimin sangat bermanfaat. Apalagi ketika penguasa kita mengumumkan adanya qunut nazilah, maka kerjakan. Itu qunut nazilah harus menunggu pemerintah. Ketika penguasa mengumumkan qunut nazilah, qunut nazilah sebagai upaya muslimin mendoakan kebaikan untuk saudara mereka yang tertindas, dan mendoakan kehancuran untuk orang-orang kafir yang menindas, dan mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Mohon penjelasan tentang bimbingan Islam dalam perkara demonstrasi. Adakah pengecualiannya?
Mungkin dalam rangka yang terkait dengan pelecehan agama, penistaan agama, tidak pengecualian. Tidak ada pengecualian. Tidak diperbolehkan menggunakan cara-caranya orang kafir dalam menyelesaikan sebuah perkara. Apalagi masih banyak cara-cara yang lain yang mungkin lebih terhormat dilakukan muslimin untuk menangani masalah itu. Tidak ada ya Pak. Nah, tidak ada. Dari fatwa ulama besar, tidak ada yang mengatakan demikian. Yang berfatwa bolehnya demo dan segala macam, itu orang-orang yang tidak beres. Terang saya mengatakan, orang yang tidak beres. Dari kalangan harakiyin, dari kalangan hizbiyin, dari kalangan taksiriyin, itu orang yang tidak beres. Anda jangan percaya sama mereka semua, barakallahu fikum. Bagaimana dengan pendapat-pendapat yang membolehkan mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru dan ikut merayakannya? Maaf, pendapat yang salah. Kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk menunjukkan loyalitas kepada orang kafir. Ingat, loyalitas. Tidak boleh menunjukkan kecintaan kepada mereka. Dalam bentuk apapun, apalagi yang terkait dengan hari besar mereka. Tidak ada kelasikum. Ini akan saya kira sepakat para fuqaha dan para ulama yang terkemuka. Yang punya pendapat boleh mohon maaf, ini salah. Sangat-sangat salah, bertentangan dengan prinsip dasar keislaman kita. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Bukunya enggak saya bawa ya, Pak. Di kamar ya, kan ada.
Di sana disebutkan banyak fatwa-fatwa ulama besar berikut dengan dalil-dalilnya. Yang menyatakan larangan semacam ini. Larangan untuk mengucapkan selamat Natal atau ikut merayakan Natal yang itu merupakan hari besarnya orang-orang kafir. Tidak boleh loyalitas. Yang diperbolehkan hanya muamalah duniawi saja. Nah, muamalah duniawi dengan mereka kaum kufar tidak ada sangkut pautnya dengan prinsip-prinsip keagamaan. Kemudian, walaupun tidak boleh mengucapkan selamat Natal atau merayakan Natal atau menggunakan atribut Natal, bukan berarti kita membolehi orang lain. Maksudnya, dipaham ini ya? Sudah berarti kemudian kita langsung rame-rame ngebom gereja dan segala macamnya. Lah, itu bukan cara-cara yang syar'i. Perkara mungkar, mungkar. Untuk mengatasi perkara yang mungkar harus dengan cara yang syar'i juga. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar lagi. Atau dengan sesuatu yang bisa memunculkan muka yang besar lagi. Adalah ya. Minimal jangan ikut-ikutan warakullah kita. Wallahu ta'ala bisawab. Ini fatwa ulama besar pada masalah ini. Kan? Ada bukunya khusus masalah itu. Dalam bab ini. Sampai jam berapa ini? Apakah dengan memboikot produk-produk orang kafir, termasuk usaha menghancurkan orang kafir, dilihat produk apa yang dimaksud? Kalau yang dimaukan adalah produk-produk yang berbau kekufuran, berbau penyimpangan-penyimpangan, berbau kemaksiatan, iya. Dari sononya memang haram dalam Islam. Entah yang berbuat muslimin atau kekafirin. Tolak. Hatta yang muslim yang membuat, tolak. Ini kekufuran, tolak. Kesyirikan, tolak. Penyimpangan, tolak. Maksiat, tolak. Haram, tolak. Faham gak? Contoh yang paling gampang, demonstrasi. Itu produk orang-orang kafir. Tolak demonstrasi. Gak ada kelas. Tapi kalau produknya produk yang sifatnya duniawi dan halal, tidak boleh kamu boikot. Itu namanya mengharamkan yang halal. Paham ya, Pak?
Kok diem? Yang halal ya. Ada sebuah makanan khas. Ini makanan halal. Nah, dari pihak BP POM halal, MUI semuanya halal. Ini makanan khas Amerika. Contohnya kayak apa ya? Burger, masya Allah, al-muhim ya. Kentang goreng. Loh, yo nek iki akeh ora kita nek kentang goreng. Wah, iki. Misale to. Dapur kamu baik kok. Itu barang halal. Halal dimakan. Itu batas bolehnya kita muamalah sama orang kafir. Diperbolehkan dalam urusan-urusan duniawiyah yang mubah, yang halal. Terkait dengan makanan mereka, usaha mereka, usaha dagang bersama dengan mereka. Yang penting urusan duniawi dan mubah. Paham ya? Barakallahu fikum. Halal. Dia mengatakan, oh itu kalau kamu membeli produk ini itu artinya kamu membela orang-orang kafir, nyumbang orang-orang kafir, membantai kaum muslimin. Buktinya mana? Buktinya mana? Buktikan dulu dong. Secara langsung atau tidak? Yang kita bahas terkait dengan akad transaksinya mubah atau kan enggak mubah? Jawabannya mubah. Hukum akhirnya adalah mubah. Dulu Rasulullah SAW terbiasa transaksi dagang dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang Yahudi. Tidak masalah. Tapi tetap tidak ada walak dalam hati. Tetap membenci mereka secara prinsip agama. Waktu ya perang, ya perang. Ketika damai, ya duniawi-duniawi. Mereka masuk pasar, jualan, ya dibeli. Kita beli mereka. Ya, kita jual mereka juga beli biasa. Duniawi. Begitu urusannya prinsip. Perang-perang. Barakallah itu. Di zaman dahulu. Paham ya? Bagaimana menyikapi kewajiban pajak bagi kami para pengusaha? Mengingat dalam Islam pajak adalah haram. Jika kita tidak taat pajak, maka usaha kita akan terus dipantau. Bahkan kalau tidak bayar, maka akan disita aset-aset kita. Kena denda, bahkan jadi penjara. Nah, nasihatnya para ulama sekarang ini, barakallahu fikum, seperti nasihatnya Syekh Al-Allamah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi, rahimahullah, dan para ulama yang lain. Kita membayar pajak kepada penguasa kita dalam rangka untuk sam'un wa ta'ah, mendengar dan mentaati mereka. Kata Rasul, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, fasma' wa ati'. Dengarkan dan taati penguasa kamu walaupun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Dengarkan dan taati. Barakallahu fikum. Itu nasihatnya para masyayikh. Nggak diem. Ayah. Wah Ustaz, tadi gimana usaha saya Ustaz dan segala macamnya. Usaha antum kalau bayar pajak gulung tikar atau rugi atau gimana? Jawabannya rugi enggak? Ya enggak gulung tikar Ustaz, ya enggak rugi Ustaz, tapi untungnya kurang banyak. Ya apa ya? Nah iya, cocok kemaru ya. Kemaru. Itulah yang namanya ujian akidah, ujian prinsip. Ada diuji dengan prinsip yang semacam tadi untuk mengamalkannya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang adanya akhara. Yang namanya akhara itu seorang penguasa pemerintahan yang hanya memikirkan hak-hak mereka, menuntut hak mereka dari masyarakatnya, tetapi tidak menunaikan haknya masyarakat. Itu namanya akhara. Antum tuntut bayar ini, 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 bayar ini. Hak saya mana? Nanti. Itu namanya akhara. Rasul ditanya masalah itu. Nah, kalau saya mengatakan tu'adunalladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. kamu tunaikan kewajiban-kewajiban kalian untuk mereka. Dan mohonlah kepada Allah Azza wa Jal yang merupakan haknya kalian. Itu solusi Nabi. Jadi ada saat-saat di mana muslimin mengalami kondisi yang demikian terkait dengan penguasanya. Itu ujian prinsip.
Ujian prinsip belum.
Masih suruh bayar pajak, belum dirampas uangnya antum. Masih suruh bayar pajak sekian persen, antum belum digebuki sama penguasa. Sampai pada tingkat kalau seandainya la qadarullah datang ke rumahnya antum, antum diseret keluar dari rumah. Kamu dicambuki, dipukuli sampai kamu nyamping pingsan-pingsan, hartanya kamu semuanya diambil sama penguasa yang boleh tadi. Kamu hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Rasul mengatakan fasma' wa ati. Dengarkan dan taat. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ada sampai pingsan ya, Pak. Nah, yang di lafadznya kamu sami'na wa ata'na. Itulah yang diberikan sama Rasul SAW.
Duh, berarti mengakui dong kezaliman penguasa.
Tidak, zalim-zalim, haram-haram. Yang dibahas adalah sikap kita sebagai seorang rakyat diminta untuk bersabar menghadapi kezaliman penguasa. Dengan sabarnya rakyat, kemudian mereka bertakwa kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, mendengarkan iman dan takwa kepada Allah, Allah akan ganti mereka tadi. Konsep di kalangan para ulama, kezaliman penguasa disebabkan karena kezaliman rakyat. Kezaliman penguasa dikarenakan kezaliman rakyat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menunjuk sebagai pemimpin dan demikianlah kami menunjuk orang-orang yang zalim sebagai pemimpin atas sebagian yang lain dengan sebab ulah yang mereka lakukan sendiri. Munculnya dan tampilnya penguasa-penguasa yang masyarakatnya yang zalim. Kepengin baik, perbaiki diri Anda masing-masing. Jadilah masyarakat yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mungkar. Masyarakat yang saleh, yang beriman kepada Allah, Allah akan curahkan, gantikan untuk kalian penguasa yang saleh, insyaAllah. Barakallahu fiikum. Lah ini yang disepakati oleh banyak pihak. Ya terserah, ini solusi Nabi. Bukan dari kantong saya pribadi.
Sabar. Jangan sedikit sabar. Tidak lama akan hilang insyaAllah. Sabaran tuh. Keuntungan 1 miliar dipotong 300 juta Ustaz. Sabar bayar.
Masih 700 juta masih banyak. Hah? Nah gitu ya.
Siapa ya?
Nah iya.
Keuntungan berapa Ustaz? Diambil sekian sudah. Bayarkan. InsyaAllah. Sabar saja Evan. Tidak lama lagi akan Allah ganti dengan yang terbaik insyaAllah.
Karena yang memerintahkan Allah dan Rasulnya, maka yang memberikan janji adalah Allah dan Rasulnya. Yang memberikan solusi juga Allah dan Rasulnya. Kerjakan sebab ikhtiar yang baik. Selebihnya tawakal kepada Allah. Allah akan kasih yang terbaik untuk kita insyaAllah. Antum ini belum mengalami secuil yang dialami oleh orang terdahulu terkait dengan penguasa. Belum. Antum sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah, nesu-nesu. Hah? Orang dahulu ya kan, sangat luar biasa perjuangannya. Tapi tetap tegar. Barakallahu fikum. Ini untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan sebuah bangsa dan negara. Barakallahu fikum. Bagaimana membantah syubhat bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberontak atau demonstrasi pada pemerintah saat itu terkait kebijakan pemerintah saat itu terhadap orang yang kafir yang mencela Al-Qur'an. Siapa pun demonstrasi. Tidak ada pengerahan massa. Yang ada adalah beliau dan tokoh-tokoh ulama-ulama yang lain mendatangi penguasa saat itu menyampaikan aspirasi kaum muslimin. Itu yang syar'i. Itu yang diharapkan. Jadi kalau dipentung penguasa kamu yang kena, jangan mengikut sertakan rakyat yang ada. Itu namanya afdhalul jihad, kalimatul haqqin inda sultanin jair.
Jangan tempuh. Masyarakat diam di rumah.
Tokoh-tokoh, sentra tokoh-tokoh yang penting menyampaikan kepada penguasa aspirasi mereka. Mungkin satu, mungkin lima, mungkin sepuluh, mungkin berombongan, itu bukan demonstrasi. Datang kepada pemerintah, ke istana negara, kami sebagai perwakilan kaum muslimin, tokoh-tokoh masyarakat kaum muslimin, ini aspirasi kita. Boleh perhatikan. Ditegur, dinasihati penguasanya, segala macam. Itu cara-cara yang, itu yang cara yang terhormat. Kalau kebetulan kok penguasanya error, yang korban siapa? Yang korban siapa? Ya kamu sendiri. Jangan mengajak orang lain. Masalahnya mengerahkan massa, kita banyak. Begitu penguasanya error melawan rakyatnya, kabur dia. Kemana si fulan? Fulan kabur. Barakallahu fikum. Islam mengajarkan cara-cara yang terhormat. Barakallahu fikum. Jam setengah tiga. Sudah cukup. Apa boleh di masa sekarang kita berjihad tanpa fatwa dari pemerintah? Semisal jihad ke Syam dan Myanmar, tidak boleh. Harus dengan restu pemerintah atau dengan instruksi pemerintah, izin pemerintah. Barakallahu'alaikum. Kalau Anda tetap berangkat, maka jihadnya Anda tidak syar'i. Kalau Anda mati, matinya mati jahiliyah. Bolehkah kita melatih diri kita untuk menghadapi orang-orang kafir? Contohnya berenang, memanah, bela diri. Renang itu aja ya, Pak. Yang semacam ini barakallahu fikum harus ada koordinasi dengan pihak setempat dari aparat sipil ataupun aparat militer. Supaya tidak dicurigai macam-macam Anda sedang mempersiapkan diri jadi teroris. Paham? Paham ya, Fan? Harus ngomong. Izin, Pak. Kami mau mengadakan olahraga bela diri. Izin, Pak. Kami mau mengadakan latihan panah memanah di wilayah kami, pondok kami. Jangan, Pak. Bahaya itu. Nanti tuduhannya macam-macam. Ya sudah. Barakallahu fikum. Jangan. Ini tujuannya untuk menepis fitnah-fitnah yang ada. Alangkah bagusnya kalau terkait dengan bela diri, antum meminta dari pihak militer untuk melatih antum. Tidak supaya kita terlatih bisa untuk bela agama, bela negara. Barakallahu fikum. Tolong latih kami, Pak. Militer dan segala macamnya. Intinya jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat, polemik di kalangan masyarakat. Barakallahu fikum. Dan secara pengalaman ketika modal iman dan takwa sudah ada, modal semangat iman dan takwa sudah ada, ketika der kejadian bisa dengan sendiri. Ya, Pak ya. Lah iya. Masa lupa dengan sejarah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik dalam mengejek para sahabat dan juga para rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian turun ayat qad kafartum ba'da imanikum kam telah kafir setelah iman kalian, apakah ini kekafiran yang mengeluarkan dari Islam? Iya. Istihza, mengolok-olok Allah azza wajalla, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Al-Qur'an, itu kekufuran. Kekufuran termasuk pembatal Islam barakallahu. Nah, bukan kufur asghar, ini kufur akbar barakallahu. dimasukkan dalam kategori nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan ikhwan, sudah 2:30, cukup insyaallah ya. 1:30 di siang hari, 1:30 di pagi hari, 3 jam ikhwan. Yang paling penting ikhwan, kita pulang ke rumah kita masing-masing dalam keadaan siap untuk memperbaiki keadaan kita sendiri-sendiri dengan ilmu, dengan iman dan amal saleh, bersiap-siap dengan kita masing-masing untuk menuju kepada kebangkitan Islam, menuju kepada izzul Islam wal muslimin. Barakallahu fikum. Ini yang mesti disampaikan. Tidak ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.